Hola, irmáns e irmáns, moi boas tardes. Isto é Alegría no 103.4 de Cuac FM. Chegou o inverno, chegaron as neves e chegou esa sintonía de Paquito de Rivera. Non é Paquito de Rivera, é Borra Paz. Pero xa lo diremos logo. Mariano Fernández, Mr. Bugalú, nos mandos técnicos do programa. E temos a Bea Blalume, a Pique Sombo, los dous de coller vacacións. Que envexia, carallo.
Oh yeah. Fastidia.
Estar no sé cuántos días ahí dando todo. Bueno, hay que decir que tenemos una ponte estupenda. Bueno, no hay ponte, pero son 4 días festivos que íbamos a disfrutar todos. El vindeiro martes no estaremos aquí. Por lo tanto, podéis ir a Barcelona con sin cargo de conciencia, porque no vos perdéis ningún programa.
Estupendamente.
Non íamos ter cargo de conciencia todos os xeitos.
Eu non quería dicilo así, pero...
Aproveitamos para facer unha serie de repasos a información importante para os nosos ointes. Primeiro, que teñen un teléfono de contacto ao que poden chamar 981-1670-00, extensión 2231, 981-1670-00. Tedes que marcar a extensión 2231 e direis vos, para que? Pois home, para opinar, para participar no programa, para disfrutar connosco deste tempo de radio. Máis cousas, importante, a partir de xaneiro, Alegría cambia de día de emisión. E diréis vos, estes rapaces levaban 6 anos aí agarrándose aos martes ás 4 como se fose clavo ardendo, que lles pasou? Bueno, motivos laborais nos impiden facer os programas aos martes ás 4, polo tanto, pasaremos, atención, apunta xa na túa xenda como algo importantísimo, aos xoves. Ás 4 da tarde, para non liar demasiados ouvintes, claro, dicían, igual.
Traizoamos o martes polo xoves, que menudo día o xoves, Non quero dicir máis.
De que andamos a falar?
Da programación de Cuac FM, que menudo día o xoves. Como se está poñendo tema xoves?
Creí que era un refrán o algo.
Que duro.
Nin te cases, nin te embarques. Embarques. Martes xa sabemos que hai un, pero xoves non.
Que duros están poñendo os xoves.
Que duros.
Non sei xa que vai quedar... Imos nos, logo azúcar en bembé, logo
en
salchichón.
Hay un programa máis os xoves por la mañan. Están os de Unagi aí por la mañan. O pasa que a programación que temos aí diante non,
e os Unagi tamén,
non está correcta. Bueno, que nos apetece tamén que participedes a través do Facebook. Imos a abrir en breve sesión de Facebook para que podades comentar algo ao respecto do que imos falando no programa. Por certo, que hoxe entrevistaremos a unha cooperante. Precisamente, pois, onte sufría o colectivo de persoas voluntarias que se van a remotos lugares para axudar a outras persoas, pois, ese secuestro de tres cataláns en Mauritania. E imos falar con unha representante de Axuda en Acción que chega agora mesmo de Nicaragua. En principio contactábamos con ela por unha proxección que fixeron onte sobre o SIDA. Sabedes que hoxe o día internacional de loita contra o SIDA, pero resulta que aproveitando que chega de Nicaragua e que seguramente terá moito que contar, pois imos a facer unha entrevista, se nos deixa, longa, por teléfono. Non pode subir ata aquí precisamente porque ven lesionado dun pé desa viaxe. Non sabemos se foi unha lesión de alto risco. Logo tentaremos enterarnos do que nos conta esta cooperante, Ana García, de Axuda en Acción. Estaba escoitando que remataba a canción, digo, boa, vai quedar imperial. Efectivamente. Bueno, pois sen máis dilación, 4 ou 10 minutos, vai arrancar o programa con unha canción duns tolos que facía tempo que non traíamos por aquí, que son os Sonics, ou non, o que me liei, Mariano, que fixen as cousas de memoria. O primeiro corte dese, os Sonics, How Love Will Travel. Yes. Bueno, un tema que mola moito, garaxe dos anos 60, nin máis nin menos. Por certo, logo escoitaremos a unha banda que veu dende Almería para traernos alegría. E por qué? Pois quédate no 103.4 ou a través de cuacfm.org e saberás de que falamos e por que falamos deles. Música na Alegría 103.4, Estudio José Couso, emitindo dende a Zapateira con moita néboa e de todo, pero con un temazo que vas a disfrutar. Aí vai.
I'm
4:13. Continuamos en Alegría. Tenemos otro lado do fío telefónico, como os anunciábamos, a Ana García. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí con moito frío.
Seguramente de tanto que se está a falar estes días de esos cooperantes que foron secuestrados en Mauritania, pois algo che fixo pensar, non?
Pois sí, a verdade é que ademais cando estamos tan recentes de haber volto dos países dos que estamos a traballar, a verdade é que che pon os pelos de punta, porque ata onde vamos a chegar, non? A verdade é que si atacan contra este tipo de persoas que dun xeito solidario están facendo esa labor, pouco nos queda.
Bueno, dicíalle aos ointes que chegabas de Nicaragua, aínda que en principio, si te parece, falamos un pouquiño desa proxección que tiveche de sonte, no que o tema principal, se non me equivoco, era o SIDA, ¿no? O problema que hai en África.
Sí, exactamente. Onte fixemos a estrea dun documental que se chama Espertar, que ven originario dunha palabra da lingua sangana, que é Kinlimuka, e que está rodado en Mozambique. É unha asociación, o documental versa sobre unha asociación que traballa con afectados polo VIH-SIDA, e, bueno, a verdade é que onte fixemos a estrena, hoxe estamos en Ferrol, mañá en Narón, e, bueno, é un documental ben bonito.
Sabes si está colgado nas redes, si se pode ver?
Non, todavía non, porque a verdade é que casi media hora de duración, e neste caso non, ainda non atopamos a solución para ter tanta capacidade, non, para telo colgado na rede.
Pois si nos enteramos, porque nestos dos medios comunitarios hai moita xente que fai temas audiovisuais, se nos enteramos de algún sistema para que poidades colgar en algún sitio, pois xa nos contactamos con vos para...
Ah, sí,
para...
encantado, sí.
Vale, pois poñémonos de tarefa a facer esa investigación.
Dende logo que sí.
Ben, non sei si prefires falar da túa experiencia última en Nicaragua ou comentarnos algún proxecto que está levando a cabo a Axuda Nación. Bueno, supoño que a túa viaxe alá será precisamente para un proxecto. Nos dicías ademais que estiveras con xente de Solidaridade Galega.
Sí, a verdade é que hai unha zona en concreto en Nicaragua que nos une con a Brigada Médica de Solidaridade Galega e neste caso Axuda en Acción, e é unha zona do norte de Nicaragua que se chama Nueva Segovia, e, bueno, aínda que a labor que levamos a cabo é diferente, hai unha parte do traballo en saúde que temos en común, non? O que o equipo de Axuda en Acción en Nueva Segovia coordina as visitas destas brigadas médicas e que están a facer tanto labores de atención directamente, non, como labores de formación dos profesionais que están alá, non?
En o teu caso, cal era a misión principal?
Pois mira, é algo moi semellante ao tema de Mozambique, si ven noutra temática. Nos íbamos a rodar un documental sobre o que é o traballo en xénero, sobre o tema dos dereitos das mulleres nesta zona en concreto. Nos tivemos alá a colaboración dunha televisión, dun programa de televisión que se chama Esta Semana TV, que neste caso sí que colgarán o documental en internet e que estará visible, pois, non sei, calculolle que na versión en castelán será cuestión de 15 días, como moito, e o que pretende reflexar, nos levamos traballando a Axuda en Acción nesta zona 15 anos, e con unha perspectiva de xénero moi clara e moi primordial, non só en temas de saúde, en temas de educación, de producción, de infraestructuras, e un pouco o que queríamos era reflexar ese traballo para que non se perdan as ensinanzas, non, e os aprendizaxes. E esa era un pouco a misión deste documental que neste caso nos íbamos a coordinar. Esto, digamos, está dentro dun programa máis amplio que se chama Vínculos Solidarios, no que nos o que pretendemos é poñer en contacto a asociacións de mulleres dos países nos que traballamos con asociacións de mulleres aquí en Galicia tamén.
Ajá, e quen digamos, o partner en Galicia?
Pues mira, as nosas compañeiras en Galicia son a Federación de Mulleres Rurais de Ourense, FEMURO, e en Asturias, que tamén estamos a traballar esta parte, están a traballar a Federación de Mulleres Jóvenes e a Asociación de Mulleres de Camás de Cabranes.
E como, que ofrecen?
Pues mira, realmente un pouco noso que pretendemos neste caso é ser como un pouco un vehículo, non? Un vehículo conductor de realidades de poñelas en conocimiento a un hacia otras, porque bueno, ainda que a veces esos recursos económicos son ben diferentes, hay una serie de aprendizajes que son exactamente iguais en las dos zonas, tanto no norte aquí de España como no norte de Nicaragua. Y un poco que se pretende, bueno, esa es favorecer ese foro de encuentro entre dos realidades para que se lleven a cabo pues estos proyectos en común. Mira, este documental xurde dunha idea que tuvo a Federación de Mulleres Rurais de Ourense, onde pretendían como un pouco contar a historia do rural galego en voz de historias de mulleres, que bueno, precisamente un pouco por este tema de haber sido mulleres estaban un pouco condenadas ao olvido, ¿no? Y en Nicaragua xurdiu un pouco a idea, como en este paralelismo de Ourense, de facer este mismo documental que o que fomos a facernos.
Uh-huh. E que foi o que máis te sorprendeu? Non sei se estiveras xa máis veces ti ali.
Sí, bueno, eu nesta zona xa estuvera vai dous anos. É unha zona na que estamos, bueno, realmente con un traballo en conxunto dende vai moito tempo, pero físicamente eu só estuvera ali unha vez cando acompañáramos as mulleres de Semuro a que coñeceran esta realidade. Elas xa estuveron alá vai dous anos, casualmente na mesma época do ano, porque bueno, pretendíamos tamén celebrar xuntas o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, e entonces coincidiu no ano 2007 que fomos con Femuro e que agora volvimos na mesma época do ano.
E me decías eso que bueno, te preguntaba sobre si estiveras, pero o que te atopas ali a primeira vez que vas, que sociedade teñen, como están organizados?
Pues mira, a como están organizados, eu foi quizás o que máis me sorprendeu hacia o positivo, non? Porque teñen o que é a importancia do asociacionismo alá e dos grupos de mulleres e dos grupos de traballo non ten absolutamente nada que ver co que se está a facer neste lado do océano, non? A verdade é que, por exemplo, neste caso os aprendizaxes son dende o sur hacia o norte, non? Es un pouco a cousa máis positiva e o que máis destacaríamos. Claro, o máis negativo é a falta de recursos, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, que nos interesa moito eso que estás dicendo, porque precisamente
sí, sí,
non
sí.
Somos unha asociación cultural e notamos moito pues, a dificultade de chegar a xente, de que outras asociacións se incorporen a nosa programación, porque uh-huh. Consideramos que somos un vehículo válido para calquera que teña iniciativas, pero é difícil. Tamén, outra cousa que comentamos sempre, que hai xente que está metida nestes araos, pois realmente o tempo que teñen para facer un proxecto máis, que sería un programa de radio, pois entendemos que é complicado. Pero me interesa un pouco, si podes profundizar ese asociacionismo, como está vinculado a propia sociedade de ali.
Pois mira, hai é rara a persona que non este metida en dúas, tres, catro, cinco asociacións a vez, non?
Caramba.
A verdade é que hai desde grupos de mulleres, por exemplo, que están a súa vez temas de autoaxuda e víctimas de violencia, por exemplo, pero a súa vez están metidas nunha cooperativa para fomentar a creatividade e a búsqueda tamén dunha solución económica a esa falta de recursos, non? Nos, por exemplo, vai... Trouguemos a unhas compañeras unha mostra dunha artesanía que se fai nunha zona de Dipilto e que se está feita exclusivamente por mulleres, pero en algúns casos poden incluso chegar a ser as mismas, non? E despois hai tamén desde cooperativas de crédito, pequenas persoas que cunha pequena aportación, como se foran un banquitos, uh-huh. que chaman, non? E axudan ca súa pequena aportación a que mellor outra persoa da comunidade que non teña o acceso aos cartos, pois poidan un plazo razoable de tempo devolverlle á comunidade. Entonces, persoas que a mellor poidan ter un pequeno fondo, deixano ali para que co tempo outra persoa poida acceder a él, ¿no?
Pois a verdade que interesante, pero que me está chamando a atención é que os homens non aparecen moito por aí.
Bueno, sorprendeume, hai moitísima máis implicación dos homens que hai aquí. si che teño que ser sincera, a verdade é que, mira, por exemplo, o día de loita contra a violencia de xénero había grupos de homes ali tamén. Nos vai pouco que como coordinadora, participando na Comisión de Xénero da Coordinadora Galega de ONGs, fixemos un curso sobre todos estes temas e había un dentro de, o mellor, pois 30 ou 40 persoas, E neste caso, por exemplo, en Nicaragua, xa da primeira vez que fomos, aínda que eu agora vin un aumento na participación dos homes, a verdade é que é máis sorpresivo, se cabe, non? De alguna maneira nos falamos das mulleres porque pretendemos poñer de relieve como esas brechas que hai, non? Tanto no acceso aos recursos, como no tema de dereitos humanos, etcétera. Pero sí que é verdade que cada vez máis alá se están a implicar os homes, porque, bueno, a cuestión da igualdade de xénero non os pode deixar de lado, non? Temos que tamén deixar de pensar un pouco só no tema das mulleres para comenzar a traballar en conxunto. Pasa que tamén ben complicado.
Sí, non, sí, supoño que precisamente mentalizarlos a eles, claro, de que son parte fundamental nesa formación, pois é o difícil. Non sei si cando traballa axuda en acción nun proxecto, se non teño mal entendido, normalmente se busca algunha asociación que xa este funcionando ali para aproveitar os seus recursos.
Evidentemente, mira, neste caso, por exemplo, bueno, axuda en acción traballa con proxectos a largo plazo. Que quere decir que normalmente na zona na que nos chegamos solemos estar unha media de 15 anos. Claro, de alguna maneira se pode limitar o acceder a máis zonas, pero de pouco vale deixar un proxecto hoxe e marchar pasado mañá. Claro. Non, entonces un pouco a idea que nos temos é traballar xa con asociacións que xa están, digamos, implantadas no territorio, traballar dun xeito en conxunto para chegado un momento cando as condicións, e non digo que as condicións materiales o 100% estén solucionadas, non? Senón que de algún xeito proveiches que esa zona sea autosostenible, non, por si mesma, e que exista, por exemplo, un texido asociativo moito máis forte do que había cando ti entraches, outro tipo de infraestructuras que sirvan como base, non, para ese nivel. Neste caso, en Nueva Segovia, traballamos con dúas asociacións que son Fundemuni e o Instituto de Liderazgo das Segovias, que é un pouco xermen que axuda en acción de Ixalá, porque sí que é verdade que tamén neste caso en concreto de Nicaragua estamos a salir como axuda en acción desa zona, porque de algún xeito xa se cumplen eses casi que 15 anos que estamos alá.
Ajá. Entendo que aparte de asociacións, en moitos casos haberá que tratar con autoridades locais.
Sí, evidentemente, e con concellos e con municipalidades.
Están organizados dun xeito similar administrativamente a España.
Sí, dun xeito semellante. Aí a min hai algo que me gusta especialmente, porque bueno, tengo unha perspectiva de loita pola comunidade, que son o que lle chaman os CDMs, os Comités de Desarrollo Municipais, onde aí están presentes non só as autoridades municipais, senón tamén, pois, por exemplo, outras asociacións que están presentes, outros grupos que de algún xeito poden facer algo polo desenvolvemento desas municipalidades.
Entendo,
¿no?,
que un pouco o que se pretende aquí con orzamentos participativos que hai en algúns sitios de España, ese regulamento de participación cidadá.
Exactamente, que ten algo que decir.
Sí, que andamos todos un pouco buscando de como se entra aí, ou como chamas a porta, veño a participar cidadanamente. Bueno, pois, claro, tens que estar aí esperando un poquinho, non sei.
Claro, un pouco o que te decía de crear, porque evidentemente nos non podemos sustituir o Estado, non, e sustituir as municipalidades, pero de algún xeito a maneira de traballar é crear este tipo de redes ou apoyar, que en algún caso xa existía, non, este tipo de redes para que a xente saiba como pode reclamar os seus, o que é seu, non, os seus dereitos.
E para ir rematando co tema Nicaragua, logo voltamos un momentinho a Mozambique. Se te parece, para os viaxeiros que buscan sitios diferentes, recomendas Nicaragua ou un sitio perigoso?
Non, vamos a ver, Nicaragua eu non sentimos medo en ningún momento. Sí que é verdade que Nicaragua neste momento vive unha particular situación política que fai, pues, por exemplo, na semana que nos estivemos houve manifestacións da oposición fronte ao goberno, bueno, por unha serie de proclamas que fixo recientemente tal, pero realmente non é un sitio perigoso. As cousas do, digamos, perigosas están perfectamente identificadas, non? Non sendo prudentes, pero como aquí, non? Hai sitios donde sabes que non podes estar ás 4 da mañá ti solo, non? Pero bueno, eso en algún... Eu non senti, por exemplo, sensación de medo ou de perigo en ningún momento, non?
Ben, pois, para meterte un poquinho gusaniño aos nosos oyentes, pois, de cara a posibles futuras proxeccións, incluso ante, cando falábamos, ti máis eu, pois, desta entrevista, pois, falábamos dunha posibilidad de que algunha asociación que agora mesmo ten programa en Coaque FM, pois, nos cedese as súas instalacións para ver tamén o documental. Uh-huh. Que se falaba, o rematar o documental, a xente que estiveche de salir, que se comentaba?
Bueno, a verdade é que nos, eu estive, teño unha compañera que é que está na presentación de Ferroloxe, que ainda non foi, pero na presentación de Coruña donte, a verdade é que era como comparar dúas realidades. Nos en Coruña traballamos co Comité Antisida de Coruña, con Casco, e a verdade é que viñeron cantidade de voluntarios e de voluntarias e de usuarias do Comité Antisida, e era como un pouco comparar dúas realidades, non? A que se está a vivir en Mozambique en este caso e a que se está a vivir en Galicia. Claro, a situación material e de recursos é ben diferente, non? Pero sí que notamos algo que nos une, por decirlo de alguna maneira, porque é ben triste, non? Que é a discriminación que sufren as persoas afectadas pola SIDA, polo VIH.
O sea que eso... imos extrapolar un poquinho, pero en calquera parte do mundo sinten ese rexeitamento por parte da sociedade.
Sí, eu de feito a situación pode ser ben similar en Mozambique, en Galicia ou en Nicaragua, non?
Porque de que se queixan? En concreto esta xente que está, estes voluntarios que nos comentas que están en contacto con portadores do VIH aquí na nosa cidade, cal é a reclamación máis salientable que pudeches recoller?
Claro, é un pouco o rexeitamento, non? O medo. Sonia, coordinadora, unha das coordinadoras de Casco, comentaba que en todas as charlas lles gusta decir cales son os métodos de prevención, porque, bueno, evidentemente aí está a clave, non? En non chegar a esa enfermidade, pero decían que non lles gusta deixar pasar a oportunidade de decir non só como se contaxia e cales son os métodos, sino como non se contaxia. Entón, eu creo que realmente hai un certo descoñecemento, non? Sí que é verdade que un pouco a cifra de afectados a nivel global, a porcentaxe, estáse un pouco a estabilizar, o cal quere dicir que de algún xeito as campañas de prevención están surtindo efecto, pero claro, si estamos a falar de porcentaxes, porque se a población aumenta e o porcentaxe se estabiliza, realmente a cifra está crecendo.
Sí, está claro.
Entonces, claro, realmente unha das principales demandas da sociedade aquí é precisamente loitar contra esa discriminación desde nivel laboral, desde a nivel da sociedade, de grupos, etcétera, que poidan sufrir as persoas afectadas.
Pois quería xa rematar a entrevista, simplemente facer referencia, aproveitando que estamos a falar deste tema, de que hoxe é o Día Internacional contra a SIDA, e estou con dous xornais de hoxe mesmo adiante, tanto El Mundo como La Voz de Galicia, en as súas portadas non se fai en absoluto referencia a enfermidade.
Entón,
sí, é unha desas cousas que parece como que xa estamos máis pendentes dunha gripe A que está máis de moda que o SIDA. Bueno, eso xa a quen lle interesa, non?
É unha cuestión, é o que ti dices, unha cuestión de intereses. Mira, estábamos falando onte consultando as novas cifras e tal, e quero recordar que rondaban os 17 millóns de digo xa así de memoria, pero dos 17 millóns de persoas mortas que levan de 17 millóns de persoas que levan mortas pola SIDA desde que, bueno, un pouco se levan estadísticas destas historias. Estamos falando de que hai 3 millóns de persoas ao ano que se contaxian. O sea, e iso non é unha pandemia, e iso non é noticia, non sei.
Sí, non, está clarísimo. O que pasa é que como non hai a mellor a vacina definitiva detrás,
claro,
para vendela, pois...
Claro, é unha cuestión de intereses, exactamente.
O de sempre, vamos.
De todas maneiras, cando tú dices o das portadas, eu lembro un estudio, non era realmente un estudio, era unha comparativa que fixéramos cando fora do, do tsunami, e nalgúns periódicos o tsunami desapareceu da portada no día 7 despois de facer o tsunami, entonces, en fin.
Sí, sí, non, é como iso, pois, pues, a guerra de Irak, bueno,
claro,
as repercusións da guerra, ou como queramos chamar. Bueno, Ana, pois, moitas gracias por atendernos, seguramente os nosos oyentes quedarán reflexionando un ratiño, e se queren colaborar con Axuda en Acción, pois, evidentemente, a través da vosa página web, e se queres, facilitamos
sí.
tamén o teléfono do, do Comité Local de Coruña.
Sí, mira, nos estamos, bueno, en ayudaenacción.org, e se non tamén os nosos teléfonos son 981-13-37-37.
Ajá. Estades agora en...
En Francisco Mariño, ao lado da Plaza de Pontevedra.
Ah, moi céntrico, sí, sí. Perfecto, bueno, pois pues, se queda algo pendente, xa falamos para outro día, porque estas cousas hai que continuar aí un poquinho percutindo, porque é certo que cando nos chega a nota de prensa, pois pues, ás veces o que te podes plantexar ti é, por que me chamaron hoxe outros días, non? A miña resposta será, pois, como lle pasa a outros xornalistas,
claro.
A mí me chegan X mails ao día, eu fago un programa a semana dunha hora, polo
claro.
tanto, pois, teño que facer aí,
pasa
que teño un certo vínculo con a Xuda en Acción, entón, me fixo máis nas vosas novas, pero é certo que poderíamos facer programas como este, falando en profundidade e con calma, pois eu creo que durante 7 horas ao día é fácil, simplemente co que nos chega por email, sin preocuparnos nos de buscar, ¿eh?
Sí que verdad,
si luego nos pusiésemos a rascar, imagínate.
Pero bueno, desde aquí a nosa disponibilidade, non só para hoxe, non, sino cando de algún xeito teñades interés en algún tema en concreto que nos pois poidamos botar unha man, pois aquí estamos.
Pois perfecto, e queda aberta tamén a opción esa de que cando vos animedes, o mellor a facer un programa cada 15 días, falades cos de casco, eles que fagan as semanas pares e vos as impares.
Ah, de acordo, pois plantexamos.
Perfecto, bueno, moitas grazas.
Nada, vos, bueno,
chao. Ben, 4:35, deixamos esa entrevista para escoitar aos almerienses tolos que estivemos disfrutando o pasado mes de maio na sala Mardi Gras. Son así, e logo falamos quen son e por que son.
Hey, tu trabajo.
4:41, escapase noso tempo a zume de carozo, pero creo que pagou a pena escoitar a Ana García. Soaban os Ortofálico Chisme, tipos e tipas expelidos de Almería que se pegaron 2.400 kilómetros aproximadamente para ofrecer 40 minutos de actuación na sala Mardi Gras.
De loucura, máis absoluta.
Pero que 40 que... minutos,
E o que facemos agora mesmo é informar de que queda convocado o concurso de maquetas de Quack FM na súa duodécima edición. Ni máis ni menos que 12 non sei como calificar, pero tolemias por parte dos xurados, sobre todo, que hai que agradecerlle enormemente o traballo que fan de escoitarse a todas as bandas que nos envían material. Por lo tanto, se tedes amigos, amigas, enemigos ou coñecidos que fagan música, pois decídelle que xa está en marcha o concurso de maquetas de Quack FM, que hai que enviar dúas cancións a maquetasquackfm2010@gmail.com.
Dous, sí.
Sí, que non nos manden máis porque non damos abasto. Ata o día 3 de marzo de 2010 tedes de prazo. Por tanto, aínda que non empezardes a gravar esas cancións, supoñemos que vos dá tempo. Facemos unha convocatoria con 3 meses de intervalo entre que se convoca e se finaliza o prazo, e a final, que xa temos a data reservada, como ten que facerse, teñen que facerse as cousas, non como fai o Concello da Coruña cos festivais e cousas desas que parece que chega o último día, que metemos al consorcio. Pois non, isto se sabe xa que é o 1 de maio. E diredes vos, home, pero se é unha ponte estupenda sempre a 1 de maio, non, porque este ano coincide un sábado. Entón, perdese a posibilidad de facer ponte. Entón, vémonos o 1 de maio na sala Mardi Gras. E dicir tamén que se me acaba de ir o que quería dicir. Foiseme.
Vale, é vos a velo.
Bueno, sí, 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 xa voltou. Nada, simplemente que se algún ten interese, xa que estamos a falar de música, pois hai un premio para a mellor banda local de 300 euros. E aproveitando iso, pois comentamos que xa está colgado en YouTube todo o desenrolo da gala Primus, os premios Inframundo da Música 2009. Pois se poden ver en 24 porcións ricas en YouTube. O sea que poñades Primus 2009, aí vades vendo como se entregaron os premios. Que
engañou, sí,
xa yo entregando o premio en colaboración con Mariano, que pasa que él estaba sentado. Esas cousas. Bueno, sen máis, vea, que nos traes hoxe? Que ves aí uns gráficos de moito medo.
Pois sí, a verdade é que é o típico que empezas a imprimir e imprimes de todo, pero non vou ler todo porque senón estamos aquí esta mañá.
Imos facer as cousas ben, ¿eh?
Veña, imos meter sintonía.
Moi ben, moi ben.
A econova de hoxe, en realidade hoxe van ser dúas econovas, porque outro día estivemos falando do tema dos pos estes que truxemos, o do frito limpio,
sí.
Lembras?
Uh-huh.
Que son uns pos para botarlle ao aceite cando está quente, teóricamente, segundo os debuxiños, nos debuxiños todo sempre está estupendo e maravilloso, aparecía como que quedaba todo solidificado e o podías botar no po, ois, que é certo.
Anda, mira,
non as tiñe eu todas comigo, pero tal cual, perfecto, queda unha especie, non sei como dicirche, como de frisbee de aceite, que de verdade que poderías xogar con él así en frío, e o botas no po, non gotea nada de nada, non mancha nada de nada.
Eu creo que deberíamos poñer unha fotografía diso no podcast.
Sí,
a foto esa que poñemos no podcast, a ver si sacades unha, en a que non sei se esta semana. Pois pues apoñemos para
a próxima vez que fagamos albóndigas, non te preocupes que facemos aí fotos para que...
A próxima vez que usemos o sartén para fritir algo, que igual é no 2018.
Cachín, día de ti veches lentos, ¿eh? Unha vez que ves o resultado do po ese, pois tiñades que facer a foto xa aí inmediatamente.
É bastante sorprendente, sí.
Bueno, incluso me atrevo a pedir videoclip. que diría eu cando lle gravo a alguén, vou facer un videoclip. É darlle a rec no móvil, básicamente, pero bueno.
No, que era máis espectacular. O teu móvil que ten para gravar.
Que
no meu, bueno, ten calculadora e gráfico.
Imos facer unha cosa. Vos vindes a cear un día ou a comer. Que fastío.
Vale.
Traes o móvil,
bueno, e fago unhas patacas para acompañar o que fecha.
Perfecto. A segunda nova relacionada con...
A segunda nova, deste tema, en realidade xa falamos hai uns meses cando estivemos a falar de nucleares e todo isto, pero querería insistir un pouquiño porque o tema das nucleares e a famosa historia de que claro, que temos que mercarlle enerxía a Francia, a enerxía de Francia sae das nucleares. A ver, vouvos dar a fonte nai de todo isto para que non haiga aquí xa máis tonterías e máis que estes din e que os outros din. Mirade, entrades en internet na REE.es, que é a paxina da Rede Eléctrica Española, é así de doado. Non é dicir, é que Greenpeace dice, é que Felipe González di, é que os das nucleares din. Pois non, ir aos datos de base e xa está. E nos datos de base, no, se entrades na REE.es, hai xa na primeira páxina un dos cadriños di Informe del Sistema Eléctrico Español 2008. Entrades aí, hai dúas opcións: ou ben a síntese ou ben
o desenrolo total.
O desenrolo total, que é un mareo que te cagas, con perdón. Eu imprimir a síntese, que está moi ben, o que queira máis, pois evidentemente pode mirar outro, pero na síntese veñen os carros.
O sea, é un desconcerto que te cagas, non?
Básicamente. entón, aquí unha das cousas que di, que penso que é bastante importante, no ano 2008, xeneración neta de producción de electricidade en España... 294.164 kilovatios. A demanda é de 279.392 kilovatios.
Que nos sobran 20 e pico mil.
Exactamente. Aquí pon 11.000 e pico. Bueno, claro, hai unha parte de gasto, xa sabedes, no chamado transporte, hai unha parte que se perde. Pero hai quedan aí 11.300 máis ou menos que realmente non se usan, como a electricidade, xa falamos outras veces disto, non é algo que poidas meter nunha caixiña e dicir cando precise xa tiro dela, non, é algo que ou usas nese momento ou perdeuse. Pois o que se fai é vendela nese momento a outros países que no momento poden precisala. España fai intercambio de electricidade con Francia, Portugal, Andorra e Marrocos. Isto debo dicir que está na páxina 7 da síntese esta da REE.es. Non estou inventando nada, non estou citando convenio a ninguén que cite a outro que cita, non, a REE directamente, perdón, a Tomi, que
non, que si tiñamos convenio con Gibraltar.
Pois non. Se temos, deben de ser, non sei eu, 2 kilovatios. Pero aquí o que teño eu é Francia, vale, Portugal, Andorra e Marrocos. Entón, con eses 11.000 vatios que dicíamos que temos de extra, pois mercamos con esta xente, facemos intercambios. O final do ano sí que é certo que Francia nos dá máis kilovatios dos que nos lles vendemos a eles. Pero resulta que con Portugal, Andorra e Marrocos vendémoslles moito máis do que eles nos venden a nós. E de feito hai outro diagrama debaixo destes datos na páxina 7 da REE.es, no que vemos a tendencia nos últimos anos, e que cada vez vendemos máis electricidade, cada vez máis. Entón, cada vez que sale alguén dicindo é que precisamos a electricidade de Francia, é que se non é por Francia non sei que, é que claro, gracias ás nucleares de Francia, pois non me fodas. Ou sexa, que sí, que
Pinocchio.
Mercamos de electricidade a Francia, sí, pero ao final nos temos bastante para nos mesmos. Realmente outro tema é do intercambio, cando se fala de que Francia nos vende máis do que elles vendemos a eles. Repito, ao final seguimos ganando, seguimos vendendo máis do que mercamos.
Pois xa sabedes, investigar e pola vosa conta se tedes algo interesante que contarnos, alegria@cuacfm.org. Imos rapidamente cunha canción de Brenda Lee, nos que sempre estamos a última en aspecto musical.
Sí, esta rapaz é unha rapaza nova que empeza,
sí,
agora.
Sí, que xa ides ver pola, polo sistema de grabación que é todo digital. Despois diso, vos emprazamos a quedarvos 4 minutinhos máis para escoitar o que se falaba no programa Salvados de El Follonero Este, no que tentou, según él, facer o primeiro programa de dereitas da Sexta. Escoitaremos algún corte así para botar unhas risas de final, ou non tantas risas, veremos, depende. Tiña esta rapaza. Bueno, aí andaba pedindo perdón. Nos pedimos perdón por si os cortes que seleccionamos a continuación non son os mellores dese programa Salvados. Por certo, que Quack FM estivo brevísimamente, pero estivo na Sexta o pasado domingo, no Aprendiz ese. Andaba por aquí Mariano.
Foi un tema tal que así.
Sí, menos mal que trouxeches a camiseta, se te veu o logotipo, que si non se veía nin dixeron. Bueno, en Quack FM estiveron aí os responsables de emisora, estaban flipados coa idea. Bueno,
tivemos sí, suerte sí, que dixeron ben o no, pero dixeron sí. Radio Cuán, bueno, nin nada.
Outro día falamos de ese programa.
Tanto como flipados.
Sí, no, pero outro día falamos da veracidade que ofrece un programa de televisión de ese tipo. Ven, dalle a play para escoitar o que pasaba en Salvados.
Mente de derechas, diga lo que diga la gente, a culpa es del gobierno.
¿Cómo está el país, no?
Mal.
Nunca ha estado peor.
Está todo corrompido.
A mí me parece que estamos mal dirigidos.
Hay mucha gente descontenta.
¿El gobierno? ¿Puedo decirlo en castellano, que esto es para España?
Perdón. Está mal la cosa.
¿Ha visto esto?
Sí.
¿Qué le parece?
Fatal. Es una vergüenza que esté la fuera así.
Esto es peligroso, ¿no?
Sí. Se puede hacer daño con cualquier persona.
El gobierno últimamente está tan metido en otras cosas que se olvida de los pequeños problemas del ciudadano.
Posiblemente.
El gobierno tiene la culpa de esto, ¿no?
Sí. Sí, señor.
¿Podría decirlo usted?
El gobierno es el que tiene la culpa de todo esto que sucede.
El sillín de esta bicicleta ha desaparecido.
Esto por la noche es muy difícil también de controlar, supongo.
Un hecho tan nimio como la desaparición del sillín de una bicicleta es una gran metáfora de lo que está pasando en el país, de la incapacidad del gobierno en solucionar ciertos temas.
Desde luego, eso sí.
La culpa última de que el sillín de esta bicicleta haya desaparecido es del gobierno.
Hombre, sí.
¿Os han empujado alguna vez en el metro?
Sí. Y a mí me han llegado a tocar el culo.
Y eso es culpa del gobierno. Si hubiese más transporte público, habría menos gente en el autobús o en el metro, porque evidentemente estaría más repartida y no se producirían aglomeraciones que provocan que a ti te lleguen a tocar el culo.
Sí. Claro.
Hola, Bimba. Esta es su perra, ¿no?
Sí.
¿Cree que su perra tiene suficiente espacio para correr y jugar?
Para nada. Se piensa más en los niños que en los perros.
¿Y el culpable es?
El señor, el presidente del gobierno.
Hola, disculpen. ¿Hace mucho rato que esperan el autobús?
Unos 10 minutos.
Yo 20 minutos, casi.
¿Impotencia?
¿Impotencia?
¿Y de quién es culpa?
No, pues yo que sé, del tránsito del autobús, no lo sé.
¿Tú crees que el problema es del gobierno, que no pone los suficientes autobuses?
No, no lo podría decir, porque no estoy totalmente segura.
Ya te lo digo yo que sí, que es culpa del gobierno.
Vale.
¿De quién es culpa de que no haya recursos públicos?
De aunque los puede disponer, que es el gobierno.
El autobús de que llegue tarde es por culpa del gobierno.
Que quemen coches, roben y todo eso, ¿de quién va a ser la culpa? Pues del gobierno.
Caray, qué fácil es manipular a la gente.
Enorme, enorme, es que quedó un clarillo en un minuto.
Es que además es una cosa que acontece todos los días. Eso es posible pues por dos cosas. Por la falta de información ciudadana y de conocimiento ciudadano, que non sabe. Eu me lembro dunha viñeta de Mafalda desas que dicía que Guille estaba moi cabreado e ao final dicía Mafalda aquelo de que pobriño todavía non sabe a quen botarlle as culpas, non, porque chovía lle botaba a culpa ao goberno, non? Pois somos un pouco Guille todavía neste país, non sabemos a quen botarlle as culpas das cousas, entón lle toca ao goberno.
Creo que ten que solucionar absolutamente todo.
Home, algunhas culpas ten. Tampouco
sí,
sí. Imos dicir que...
Sí, lo que pasa é que tamén despois habría que repartir que goberno...
Claro,
que cada
logo hai moitos gobernos, sí. Cada goberno ten a súa parte, e logo...
Pero como era un programa que se supoña que era de dereitas, entón toda a culpa era de Zapatero.
Hai unha cousa que se incentiva moito é a pouca responsabilidade, tamén. Incluso cando un se equivoca na súa vida, toma unha decisión trabucada, unha decisión errónea, tamén se tende a darlle ás persoas esa saída de ti non tiveches a culpa foi do goberno, non? Se eu contratei unha hipoteca cando non debía, a culpa do goberno. Bueno,
incluso
no,
do empedrado, que lle digan a Lendoiro, que tamén seguramente o pufo que ten é por culpa do goberno.
Sí, xusto.
4:57 minutos, temos que abandonar os estudios José Couso de Coaque FM debido a que xa están os nosos compañeros de Afume de Carozo cantando pola banda.
Debido a que ahora.
Sí, que teñamos aí os compañeros. Por lo tanto, despedímonos con unha canción que di Quedándonos no verán, algo así. Son Dodgy, un grupo británico que ainda sigue dando a lata, pero esta canción xa debe ser do 98 por aí. Total, que soa rápidamente mentras lembramos os nosos patrocinadores.
Bueno, soa se quere.
Sí, que empeza así, está soando xa, Mira.
Non sei,
andar... Sí.
Aí vai.
Tiñan uns ruidiños aí de gotas de auga. Que estábamos falando e non se enteraba.
Ándale. Chihuahua. A ver, que te chaman Frouxa. Eu estou facendo o que me dito a mí,
Despedimos, agradecendo que estiveras ao outro lado. Lembra que se non pillasteis o programa enteiro, tres ganas de escoitalo, www.alegriacuacfm.podomatic.com. Máis doado, entrar na web de CuacFM, www.cuacfm.org, e aí aparecen o nome dos programas e checas ao noso blog, no que hai un montón de reflexións interesantes que conta Mariano, e logo podes derivar tamén ao podcast, no que facemos o que podemos.
Aí a dereita.
Correcto. Gracias a Sala Mardi Gras por estar connosco un mes máis, un ano máis, por dar concertos estupendos como que disfrutamos o pasado venres de Jason Risenberg, un americano que se chegou a travesía da torre e falou maravillas do polvo. Por outra banda, a empresa 3DD, dedicada a xestión cultural e actividades de ocio, ten un teléfono tan doado como 9-14-0045.
Un americano comeu polvo.
Bueno, estaba feliz o tipo.
Impresionante.
Además vacilaba diciendo, chamei a miña muller e dixo, bah, estaba fatal, aquí todo me tratan fatal, o público non me quere, o polvo está fatal, eso para que a muller dixera...
Dixeronme comer octopus.
Vente de volta. Viquiños, graciñas por estar connosco un día máis. Vos os dous pasade o ben por Barcelona e xa nos contaredes as vosas andanzas por ali.
Parevlo.
Vicos, chao. Ata dentro de 15 días, por certo. Non vimos o martes.
Abriño.
So what happened now? Where did you go? With these feelings of mine, I'm staying out for the summer.